ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u beogradskom studiju Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Dodik. Referendum o Danu Republike Srpske će se održati. Vučić se popodne obraća javnosti povodom ekonomskih mera vlade i očuvanja regionalne stabilnosti. Šabić. MUP dostavlja lične podatke građana drugim organima. Turska, skoro polovina žrtava mlađe od 14 godina. Iran saopštio da Rusija više ne koristi bazu Hamedan za vazdušne udare u Siriji. A u nastavku emisije poslušajte i političkog analitičara Kurta Besinera iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, koji o referendumu o Danu Republike Srpske za naš radio kaže.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske.
Govorimo i o dve vrste poruka na relaciji Zagreb-Beograd političara koji sve više zagađuju i inače osetljivu komunikaciju dva suseta i sasvim drugačiju poruku hrvatskih i srpskih sportista iz Rija. Pisac Bora Ćosić je u Rovinju pratio olimpijadu.
Pratimo, na primjer, finale u vaterpolu između Srbije i Hrvatske i tu sa nekim prijateljima koji pitaju ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
Ovo su najkraći izvodi i sadržaje emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za Večernje novosti da će se referendum o Danu Republike Srpske održati 25. septembra i da ne vidi zbog čega se oko tog pitanja, kako je rekao, diže tolika galama. Referendum o 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji su institucije tog bosansko-hercegovačkog entiteta zakazale za kraj septembra, nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovaj datum proglasio neustavnim, i dalje je glavna tema u Bosni i Hercegovini. I dok su pripreme referenduma uveliko u toku, sutra bi o njemu trebalo da se izjasni i Savet za implementaciju mira. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Sve procedure oko referenduma idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u službenom glasniku, a vlada Republike Srpske odobrila je 1.000.000 maraka za troškove referenduma. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmed Šantić potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova komisiji za provođenje referenduma o Danu Republike Srpske.
To je pitanje kao i svako pitanje, normalno ono će biti razmatrano postavljeno na našem kolegiju i onda ćemo vidjeti dalje kako će se stvari odvijati.
I dok se ove sedmice očekuje odgovor Centralne izborne komisije BiH, iz distrikta Brčko je već stigao odgovor da referenduma u ovom gradu neće biti. Supervizor za Brčko, Brius Berton, nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske.
Visoki predstavnik je jasno rekao da je odluka o održavanju referenduma u vezi sa Danom Republike Srpske neustavna i da je suprotna odluci Ustavnog suda BiH. Ja sam stoga odlučio da ne dam svoju saglasnost za održavanje referenduma Republici Srpskoj na teritoriji distrikta Brčko,
kaže se u saopštenju supervizora Bertona. Prema propisima u distriktu referendum na teritoriji Brčkog može se održati isključivo uz prethodnu saglasnost supervizora za Brčko. Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan izjavio je da i pored ove zabrane Brčarci sa državljanstvom Republike Srpske će moći da se izjasne na referendumu o Danu Republike.
Referendum o građanskoj inicijativi predviđa mogućnost da se taj sporazum ne sklopi iz nekih razloga. U tom smislu je moguće održati za one stanovnike Brčkog distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske, a time i biračko pravo, da to organizujemo i na nekim drugim mjestima. Tako da tu čak i ne vidim neki specifičan problem kad je riječ o Brčkom distriktu.
A o referendumu će sutra raspravljati Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Ovo je u izjavi za Banjalučku alternativnu televiziju potvrdio i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko.
U ponedjeljak imamo neke sastanke, ali pike tek utorak, ja. I onda ćemo vidjeti što će biti utorak.
U oči najavljene sjednice pika, političari iz Republike Srpske šalju jasne poruke da će referendum biti održan 25. septembra. Ne očekujemo nikakvu primjenu sile koja bi spriječila održavanje referenduma, poručio je lider Socijalističke partije i ministar industrije Petar Đokić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Referendum u Republici Srpskoj je u rukama tog entiteta i njegovih građana i Srbija se u to neće mešati, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali je poručio Banja Luci da treba da vodi računa i o širem kontekstu.
Republika Srpska sama vodi svoju politiku, ona na to ima pravo, ona treba da uzme u obzir širi kontekst, raspoloženje ostalih država koje odlučuju o našoj sudbini u meri u kojoj ne gubi svoju samostalnost. Mislim da nikakvo mešanje nije ni poželjno zato što predstavlja grubo kršenje i suvereniteta i integriteta Republike Srpske. Ja samo mogu da kažem da će Srbija poštovati svaku odluku koju građani Republike Srpske donesu neposrednim izjašnjavanjem i da će uvek pokušavati da za tu odluku dobije i široku međunarodnu podršku.
Rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nema zemlje na svetu gde Zapad ima više unutrašnjeg uticaja nego u Bosni i Hercegovini, pa ipak ne činimo ništa da sprečimo totalno raslojavanje države, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Bessiner iz Saveta za demokratizaciju politike u Berlinu. On kaže da lider Republike Srpske Milorad Dodik već deceniju preti referendumom i da će ovaj sigurno sprovesti u delo, a da kancelarija visokog predstavnika neće reagovati. Na pitanje Sabine Čabaravdić, ima li međunarodna zajednica opravdanje za činjenicu da ne želi da interveniše u skladu sa ovlašćenjima koje OHR ima, Bessiner odgovara.
I don't think there's any justification for it. I think there's an explanation.
Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje. Postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nijesu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru za čikavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
Ovo je najnoviji, najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori, probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. Iako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno do znanja da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena i tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene države, koje bi morale da natiraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kaže Kurt Bessiner iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije sa kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije da nedozvoljeno dostavlja lične podatke građana drugim organima vlasti i naložio da ga MUP u roku od 15 dana obavesti o preduzetim merama za otklanjanje nepravilnosti. Dva različita procesa, dve vrste poruka srpsko-hrvatskoj usijanoj komunikaciji stizali su proteklih dana. Sportisti ovoga puta nisu sledili svoje političare, olimpijski sportski duh je preovladao. Ako su nacionalistički ispadi na sportskim terenima početkom 90-ih najavljivali ratove, da li sportski fair play u Riju može lekovito delovati i nadjačati međusobne uvrede, optužbe, pretnje na relaciji Zagreb-Beograd? Odgovor na ovo pitanje potražila je Branka Mihajlović.
Pratimo, na primjer, finale u waterpolu između Srbije i Hrvatske i tu sa nekim prijateljima koji pitaju ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Bora Ćosić, koji živi na relaciji Berlin-Rovinj, a ponekad svrati i u Beograd.
Zanimljivo mi je bilo da jedan hrvatski reporter u jednom momentu kaže jao kako divan gol, ja onda pomislim da je to hrvatski gol, a on je to u stvari rekao za srpski gol.
Zagrljaj vaterpolo trenera Hrvatske i Srbije Ivice Tucaka i Dejana Savića nakon sjajne utakmice koja je donela Srbiji zlato i jednostavno priznanje da je pobedio bolji, vrednija je od mnogih zagađujućih reči političara. Slavlje u Beogradu nakon toga proteklo je u veselju, ipak na marginama se moglo čuti ono što je refleksija srpsko-hrvatske do krajnjih granica zaoštrene političke atmosfere. Iako političari u Beogradu tvrde da oni smiruju situaciju, poruke koje se šalju ne bi se mogle nazvati umirujuće. Jedna se izdvaja, ministarke Zorane Mihajlović date jednom ovdašnjem štampanom mediju.
Gledajući olimpijadu videla sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam postavlja dijagnozu trenutnih srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima.
Kako je došlo do tako zategnutih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb? Postepeno su, posle jednog perioda normalizacije, obe zemlje krenule u manje ili više tihu ili glasnu rehabilitaciju ideologija koje su nepomirljive. Ako se Hrvatska kiti ustaškim simbolima, Srbija odavno rehabilituje četništvo, a počinje sve otvorenije rehabilitaciju Miloševića, da bi ovih meseci sve eskaliralo. Aleksandar Popov.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore koje će biti u septembru samo do kraja radikalizowana politička scena i rehabilituje se i ustaštvo. Međutim, problem je u tome što se i naši političari prosto daju vetar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj, kojima dobro dođe oštra retorika pojedinih ministara.
Dakle, kako se u Srbiji reaguje na provokacije iz Hrvatske? Aleksandar Vučić.
Srbin više neće u jamu.
Ministar Aleksandar Vulin.
Da li je Aleksandar Vučić izmislio ustaške koljače i njihov povratak u hrvatsku politiku?
Ne zaostaje ni ministar Ivica Dačić.
Govore neke gluposti o velikoj Srbiji. Pa znate šta? NDH je bila do Zemuna. Kako je velikoj Srbiji oni govore?
Ako je za utehu, desni radikalizam je zahvatio gotovo celu Evropu, kaže Bora Ćosić.
Radikalizuje se čitava Evropa, nažalost. Nije to baš sasvim usamljena stvar na celom ovom kontinentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kako to izgleda iz Zagreba? Prepucavanje na relaciji Zagreb-Beograd nastavljena su ovih dana i oko nadležnosti Srbije za ratne zločine na celom prostoru ex-Jugoslavije. Nastavljaju se na teške reči koje su upućene uz obeležavanje godišnjice Oluje i dizanja spomenika ubici jugoslovenskog ambasadora Rolovića. Hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač ublažio je svoju formulaciju da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Više detalje iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako se ministar Kovač hvalio da Srbija nikad više neće hrvatske građane hapsiti po svojim optužnicama za ratne zločine, Srbija je uhapsila pa potom pustila Zdravka Hlovika kada je ustanovila da se ne radi o osobi optuženoj za ratne zločine u Vukovaru, već o njegovom imenjaku. Ministar Kovač odmah je krenuo najtežom artiljerijom.
I na ovaj način Srbija nikada ponavljam, nikada neće ući u Europsku uniju i Hrvatska je spremna na protumjere.
Kovač je odmah reterirao i kazao kako Srbija s ovakvom politikom neće ući u Europsku uniju. Kakve protumjere može uvesti tehnički ministar vlade na odlasku 20 dana pred izbore, za kojeg je prilično jasno da neće ostati na toj funkciji, nijako HDZ pobjedi, ne treba ni špekulirati. Ekspert za međunarodne odnose Višeslav Raos kaže da je eskalacija tenzija između dvije države bila i ostala štetna i da probleme treba preseliti u područje tihe diplomacije.
Da se rješavanje bilateralnih problema stavlja u sferu zapravo čak relativno niže rangiranih službenika u prvenstveno ministarstvo vanjskih poslova, zatim ministarstvo pravosuđa i ministarstvo unutarnjih poslova. Radi se o tome da se uzme jedan po jedan problem i da se ne prezentira ništa javnosti dok se ne postignu neki konkretni rezultati. Nakon toga može slijediti neka simbolička politika.
U Srbiji su posebno negativno odjeknule provokacije veterana HOS-a u Kninu na obljetnicu Oluje i dizanje spomenika ubojici jugoslavenskog ambasadora Rolovića, na čijem otkrivanju su bila dva ministra tehničke vlade, Višeslav Raos.
Mi smo se navikli da pred svake izbore u obje zemlje naravno krene jedno jačanje mišića, međutim postoji jedna temeljna razlika. U Hrvatskoj imamo još neke unutar hrvatske sukobe, kada smo imali ženja u tumačenju povijesti. Problem je što se stalno te dimenzije onda nadovezuju na ove odnose sa Srbijom. Mislim da doista političari u Hrvatskoj treba početi ignorirati određene izjave koje dolaze iz Srbije, pogotovo u ovo predizborno doba.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić.
Dalo bi se posumnjati da neko tu za nekog igra neku igru. Evo, ja ću se usuditi javno posumnjati u to da se radi o tome da dizanje tenzija između Hrvatske i Srbije u ovom trenutku odgovara isključivo HDZ-u u Hrvatskoj. Da li je to slučajan rasplet događaja ili rezultat nekakvog prešutnog ili manje prešutnog dogovora, to ne znam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posjećamo se sada najvažnijih vesti. Dodik, referendum o danu Republike Srpske će se održati. Vučić se popodne obraća javnosti povodom ekonomskih mera vlade i očuvanja regionalne stabilnosti. Šabić, MUP dostavlja lične podatke građana drugim organima vlasti. Iran saopštio da Rusija više ne koristi bazu Hamedan za vazdušne udare u Siriji. U nastavku emisije poslušajte i o torturi ljudi kojima je ukraden identitet na osnovu kojeg je onda napravljena nova firma.
U agenciji za privatne registre video sam ličnu kartu sa tuđom slikom, a kompletnim mojim podacima. Tu se nije radilo o ličnoj karti koju sam ja izgubio pa je neko zamenio sliku, nego se već radilo o kompletnom falsifikatu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 22 žrtve samoubilačkog napada na venčanju na jugoistoku Turske za vikend bila su deca ispod 14 godina, objavili su turski zvaničnici. Više detalja u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Prema navodima svjedoka, i jedna tromjesečna beba također je među žrtvama. U 51 žrtvu, prema riječima turskih zvaničnika, nije ubrojen napadač, koji je također bio tinejdžer starosti između 12 i 14 godina. Zvaničnici kažu da je na mjestu napada pronađen uništeni samoubilački pojas u najsmrtonosnijem napadu u Turskoj izvedenom ove godine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u nedjelju je saopštio da prvi rezultati ukazuju da iza napada stoji takozvana Islamska država. Ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu izjavio je danas da turski pogranični region mora biti potpuno očišćen od Islamske države i da će Ankara nastaviti da podržava sve akcije protiv džihadista. Turske su vlasti ranije za slične smrtonosne napade u zemlji optuživale takozvanu Islamsku državu. Kao i u ovom slučaju, mete napada militanata bili su kurdska okupljanja sa ciljem izazivanja etničkih tenzija. Najsmrtonosniji napad dogodio se prošlog oktobra kada je bombaš samoubica ubio više od 100 ljudi u Ankari na skupu koju su organizovali prokurski aktivisti i radnici u glavnom gradu Turske. Dnevnik Hurijet objavio je danas da je tip bombe koja je korištena u napadu bio napudjen komadima metala sličan eksplozivu koji je korišten u napadu u Ankari i u pograničnom gradu sa Sirijom Suruđu također prošle godine. Djecu su kao bombaše do sada koristili takozvana Islamska država Boko Haram Al-Qaida, ali i kao vojnike u mnogim drugim militantnim i radikalnim grupama.
Oružane snage Južne Koreje i Sjedinjenih Država počele su godišnju združenu vojnu vežbu i pored prijetnje Severne Koreje da će sprovesti nuklearne napade. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye, govoreći na sastanku Nacionalnog savjeta za bezbednost povodom severnokorejske prijetnje kao odgovor na združenu vojnu vežbu sa Sjedinjenim Državama, izjavila je:
Kako je mogućnost severnokorejske provokacije veća nego ikada i kako severnokorejske nuklearne sposobnosti predstavljaju direktne i stvarne pretnje, vojne vežbe treba da se održe kao simulacija stvarne borbe koja predstavlja pripremu za severnokorejske provokacije.
Iranske vlasti saopštile su da Rusija više ne koristi bazu Hamedan za napad na zapadu Irana, za vazdušne napade u Siriji, nedelju dana nakon što je zvanična Moskva saopštila da njihovi bombarderi koriste tu bazu za poletanje u operacije protiv pobunjenika u Siriji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je polemika na kratko utiknula posle opomene premijera Vučića, lik i delo Slobodana Miloševića nastavlja da deli vladu Srbije. U javni okršaj povodom tvrdnji da presuda Haškog suda Radovanu Karadžiću oslobađa odgovornosti bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije za ratove 90-ih, uključuje se sve više ministara. Na jednoj strani su oni koji smatraju da Milošević zaslužuje i spomenik i ulicu, dok drugi ukazuju na pogubnost njegove politike. Osim nezvaničnih informacija da su ministri koji se zalažu za Miloševićevu rehabilitaciju na sednici vlade dobili packe od premijera, te njegove izjave da mu ne pada na pamet da se vraća u 90. Aleksandar Vučić drži se po strani.
Znate, rekli bi ljudi, čega se pametno stidi ti se lud ponosi.
Kaže za naš radio politikolog Duško Radosavljević.
Oni to rade zato što im se može. Zato što oni nikom ne odgovaraju osim sudu svoje partije i sudu svoje političke opcije. Njih uopšte briga da li će sa svojom izjavom da sablazne nekog eventualnog političkog saradnika, protivnika još manje se stide, nego to je stalno, kako je kažem, podilaženje najnižim ukusima, da tako kažem, svoga biračkog tela i svoje ove političke publike. Očigledna stvar da ove stvari koje su vrlo osjetljive u srpskom društvu, niko pametan ne bi, kako da kažem, pokretao, nego bi pustio sve na vreme da se to malo i nekom većom količinom nečega malo prekrije, pa tek onda možda da se kasnije da to istoričari otvore. Ovo je stalno dolivanje ulja na vatru i sole i na ranu.
Ko bi trebalo da ih u tome spreči? Da li je reakcija premijera bila adekvatna?
Političko okruženje premijera, odnosno predsjednika vlade Republike Srbije, je jedno od onih koji stvara najveću političku konfuziju u ovoj zemlji, tako da ne treba očekivati od onoga koji u jednoj ruci nosi vatru, u drugoj slamu, da će on ići pa druge miriti. Jednostavno mi imamo da cela politička scena Srbije počiva na konfliktu, a ne na rešavanju konflikata.
Komentariše politikolog Duško Radosavljević. Priča o Miloševićevoj nevinosti pod navodnicima pokrenuta je u medijima navodima da presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske pokazuje da nije bilo dovoljno dokaza za odgovornost Slobodana Miloševića za genocid i ratne zločine u ratu u Bosni i Hercegovini. Iako su i zvaničnici tribunala i pravnici ukazali na suprotno, ovu teoriju prihvatila su dvojica ministara Ivica Dačić i Aleksandar Vulin. To je laž, kaže i dramska spisateljka Biljana Srbljanović, ukazujući na problem što takve tvrdnje dolaze od Dačića, čovjeka koji je na važnoj ministarskoj funkciji.
On je do sada dok je čekao da li će biti u rekonstruisanoj vladi ili ne, nekako se bio pritajao, ćutao i nije ni spominjao tu informaciju koja se pojavila na tim nekim opskurnim sajtovima još pre nego što je on zapravo saznao da će ipak da uđe u ovu rekonstruisanu vladu i čini mi se da je to ono neka dnevno politička stvar koju taj političar sebi dopušta od kad ga je Demokratska stranka vratila u stvari i rehabilitovala. Treba javnost da zna da to što on govori najpre uopšte nije tačno, jedna obična laž, ali dozvoljavati funkcioneru i to tako značajnom i onome koji ima kontakta sa ostalim zemljama, pre svega u regionu, koje su ispaštale zbog te politike tog Miloševića, a onda i šire od toga, mislim da je potpuno neodgovorno, ne samo s njegove strane, zato što me to mnogo manje zanima, nego sa strane premijera.
Vučić se ovim povodom, osim poruke da neće da živi u prošlosti, nije javno oglašavao. Dačiću i Vulinu odgovorili su ministri Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić, ukazujući na Miloševićevu nacionalističku politiku koja je prouzrokovala rat i ljudske patnje. Dačić i Vulin nisu im ostali dužni. Iako tvrde da se premijer na njih nije ljutio, niti ih je kritikovao zbog pokretanja polemike o Miloševićevoj nevinosti, od najava da će na njegov rođendan 20. avgusta zatražiti da dobije ulicu i spomenik u Beogradu, očigledno se ipak odustalo. Oštre osude ovakvih zalaganja stigle su iz partije opozicije, Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Socijaldemokratske omladine. Biljana Srbljanović, međutim, podsjeća da ni oni nisu oslobođeni odgovornosti za rehabilitaciju Miloševićeve politike.
Tadić ima veliku odgovornost zbog tog istorijskog pomirenja između SPS-a i Demokratske stranke, ne zbog toga što je on insistirao na tome, to je u krajnjem slučaju i neophodno da bi uopšte bilo koje društvo krenulo napred, nego što je to povjerenje bilo bezuslovno. Tako da SPS nikakvu odgovornost nije morala da prizna, nije postala nikakva autorefleksija, niti funkcionera, niti politike SPS-a, nego su onako zdravo za gotovo samo rekli od sad mir, niko nije kriv. I naravno da su te sve stvari zbog kojih je i bilo neke te istorijskog raskola između opozicije, pre svega, ne samo Demokratske stranke, govorimo o istorijskoj opoziciji 90-ih i samog Miloševića, zapravo dozvolile da se ta stvar ono perpetuira do te mere da sada Dačić i Vulin, bivši funkcioneri ozloglašenih režima, imaju itekako visoke položaje i mogu da govore takve neistine.
Kaže dramska spisateljka Biljana Srbljanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veoma česte nezakonitosti i prevarne radnje u poslovnoj sferi sprovode se preko firmi osnovanih na ukradenim identitetima. Osnovane sa neznatnim osnivačkim kapitalom i svega jednim ili svega nekoliko zaposlenih, ali sa jasnim ciljem brzog sticanja profita. Ove firme se neretko koriste za razne vrste prevara, kako drugih privrednih subjekata, tako i država kroz pranje novca ili izbjegavanje poreza. Više detalja u prilogu Ognjena Zorića.
Priča o takozvanim fantomskim firmama ima još jedan aspekt koji se, osim države i privrede, tiče i običnih građana, a koji sa tim poslovima nemaju baš nikakve veze ili su barem mislili da nemaju.
Ja sam građanin Republike Srbije koji plaća porez, nikom ništa ne duguje, nikad nisam imao nikakav problem sa zakonom i pre nekih možda 10-11 godina prvi put su mi došli policajci na vrata i pozvali me da dođem. Tamo izvršeno neko prepoznavanje od strane jednog građanina koji je rekao da to nisam ja, ja tada nisam ni znao o čemu se radi. I tu sam saznao da je neko otvorio firmu na moje ime sa mojim podacima kompletnim i da je izbarao silne ljude i firme i da je napravio neku štetu od oko 1.000.000 evra ili možda maraka, ne sjećam se sad šta je bilo u to vreme.
Naš sagovornik verovao je da je ta priča tada i završena. Međutim,
počeli su da me pozivaju u različite sudove na teritoriji Srbije i policijske uprave, gde sam se negde preko 36 puta pojavio pred različitim sudovima i policijskim upravama. Taman kad pomislim da je to gotovo, mene opet pozovu većinom u svojstvu okrivljenog, ali i u svojstvu svedoka.
Fantomske firme, osim za prevare drugih lica, koriste se i za pranje novca ili izbjegavanje poreza. Deo utajenog poreza, prema nekim procenama čak i trećina, a koji se godišnje meri milionima evra, odliva se upravo preko fantomskih firmi. Nije retka ni situacija u kojoj se fantomske firme javljaju na tendere, pa čak na njima i pobeđuju. Stručnjak za strana ulaganja, Mahmud Bušatlija, ukazuje da način na koji takve firme dobijaju velike državne poslove i nije toliko nejasan koliko je problematičan.
Mi smo praktično zasuti spekulativnim investitorima. Jedan od tih spekulativnih manira jeste da vi napravite školjku, to se na zapadu zove firma školjka, jeli? Dakle, firma koja ima svoj naziv, ima svoju adresu, ima jednog zaposlenog, po mogućnosti je iz neke offshore zone, ali čak i ne mora da bude. Ona uspijeva da dobije neki veliki posao i onda kad taka firma dobije taj posao, dakle, ustupljen mu je već posao koji nije mogao dobiti u normalnim okolnostima, onda on u ime tih političara koji su mu ustupili taj posao traži ili izvore sredstava ili investitora kome će preprodati čitav taj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hvala vas, poštovani slušaoci, pred samim krajem emisije uz taktove naše odjavne špice još jednom se podsjećamo vesti dana. Milorad Dodik kaže, referendum o danu Republike Srpske će se održati, dodaje, nije mu jasno čemu tolika galama oko toga. Vučić se popodne obraća javnosti povodom ekonomskih mera vlade i očuvanja regionalne stabilnosti. Šabić poručuje, MUP dostavlja lične podatke građana drugim organima. Iran saopštio da Rusija više ne koristi bazu Hamedan za vazdušne udare u Siriji. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.